Varoma ngati wevu gumi lina kutatatu. Ndomu zivisa aswazi yangu Febe. Nti yako ni mugubungano leke nikiria. Munga mchile munashe. Ngeko kafani laba yenge mali. Kakale mumpe batso imwene imwe yanga shaka mumuli. Ngobe wakabe mbatsi weba tuwanjinji. Kose na midumbu wakandi batza. Dumirisa ni Priscilla na Aquila. Bashingi na mimu na Kristi Jesu. Baka longa machilo abo mumbatsa ngekwangu. Kusimiko negubungano lo selebe zuchaba lo batendu. Dumilisani bo gubungano lino shanganyila kunzi wawo. Dumilisani Epeneto wandinoda. Wakabe yewe kutanga kushanduluga muna Kristi muntutuwe Asia. Dumilisani Maria. Iye wako mushingila kwazo. Dumilisani makamu angu. Androniko na Junius basungwa nami. Pano zibuga kwazo pakati kwe batumwa kakale baka amuchila Kristi imilisatu. Dumilisani Ampiliato wandinoda munashe. Dumilisani Ubanosi nshinginasu muna Kristi. Nendiwa wangu Sitakisi. Dumilisani Apelesi waka gagwa abuge muna Kristi. Dumilisani Babu Bensha wa Aristobulu. Dumilisani Herodion gamulangu. Dumilisani Ibabo Bensha wa Narikiso ba munashe. Dumilisani Trifina na Trifosa. Vakazi ibabo banoshinga kwazo munashe. Dumilisani ndiwa wangu Pesisi. Iye mwenkazi wakashinga kwazo munashe. Dumilisani Ruf. Iye unozibwa kwazo munashe. Na meave. Ibo vakabe me kundilivo. Dumilisani Asinikirito. Fulegoni. Hemesi. Patrobasi. Hemasi. Nezukamu savanazo. Dumilisani Filologo. Julia. Nero usini afaziye na Olympus kose neba yenge mali baba navo. Dumilisa nani nekubushila na kwa kayenge mali. Makubungano wose a Kristi anomu dumilisa. Ndomu kumbila zukamu. Kubene njele munae babo banoshisa kutubuka na kakale bibiga suno pinganyiza muzila zenyu. Suno nyanyaiza na nekudia kwa makawana. Tubuka nani navo. Ngoti batu baka jalo, abato shingila shewe du Kristi. Kwa bano shingila nje mulo zaabu. Bano chevela batu, basinga zivechimi. Gema tama abu akanaka, kakala anokuza kwe manyeka. Mwene mwe waka zivange kwe kuwa kwenye. Ndiso ndijele kushatange kwenye. Kwa kandosha kakuti, muche njele, munachaka luluama. Kakale muwe basina nlandu, munachaka vipa. Zimuno tipa kunyalala. Uno chimbiza. Wakanyanga Satani kusiko makumbo yenyu ngoni za shewedu Jesu Kristi ngazive namwe. Timoti nshingi nami unomudumilisa. Kose na Lukio Jasoni na Sosipata bashingi nami.
Imi Tetio mkwalili welukwalo egogo ndomudumilisa munashe.
Gayo inga mchili wangu ne batu begubungano munzu uwe unodumilisa. Erasito iye mbatiwe mari enzi nkulu. Neika muche dukwato. Banu mudumilisa. Ngoni za shewe du Jesu Kristi. Zingabe na mngimose. Nga kujalo. Ngati kuzeni nzimu. Iyo onotuula kumusimisa. Muku gala mwe kwenye mundebe mbuya. Yandino sumikila. Nge kwa Jesu Kristi. Kakale kuendi zana. Ne zumbunuko. Yema lebeswa. Akabe asumbiki wa chivaka chilefu. Kwa gangwenu. Malebeswa yawa, akalebwa edusu kwa pacheni. Nge walo zibalebesa mbeli. Ezibisi wa zuchaba zose. Senzi musi nga pele waka laula. Kutiku uje kuwa kwe kugala moyo. Nga kukudziwe ndi Jesu Kristi. Zimu waka chenje la musitu zose. Nge kusi nga pele kose. Nga kujalo.